Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևոր Ստամբոլցյանը։ Կադրային կտրուկ փոխատեղումներ Հայաստանում, նորընդդիմության հայտնություն Վրաստանում եւ առերևույթ հանդարտություն Ադրբեջանի քաղաքական դաշտում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը քննարկում են Հարավ-Կովկասյան երեք պետություններում արձանագրված վերջին քաղաքական զարգացումները։ Փարիզյան հրատարակչություններից մեկում լույս տեսած նոր վեպը պատմում է Հայաստանում առկա սոցիալական եւ քաղաքական հակասությունների մասին ռեպորտաժ Փարիզից։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգոս Պապանդրեոն համաձայնել է լքել պաշտոնն, այս մասին հայտնի է դարձել այսօր շարունակվող քաղաքական խորհրդակցությունների ընթացքում, որոնց նպատակն է Հունաստանում ազգային միասնության կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը։ Եվրոպական միության դրամավարկային և տնտեսական քաղաքականության գծով հանձնակատար Օլի Ռենն այսօր հայտարարել է, որ Հունաստանը Եվրոյի գոտում կարող է մնալ միայն կոալիցիոն կառավարության ձևավորման և հակաճգնաժամային շատ լուրջ քայլեր իրականացնելու դեպքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի առաջիկա զեկույցը հիմնված է կեղծ փաստերի վրա։ Հիշեցնեմ, հաջորդ շաբաթ ՄԱԳԱՏԵ-ն կներկայացնի իր վերջնական զեկույցը նվիրված Իրանի միջուկային ծրագրին, ինչպես հաղորդել է արևմտյան դիվանագետներից մեկը, որ ծանոթ է զեկույցի բովանդակությանը, այն բավական ծանրակշիռ ապացույցներ է պարունակում առ այն, որ Իրանը փորձում է միջուկային զենքին տիրանալ։ Պաշտոնական Թեհրանին շատ դժվար կլինի հերքել զեկույցում տեղ գտած փաստերը, նշել է դիվանագետը։ Ավելի վաղ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը հայտարարել էր, թե հարձակումն Իրանի վրա գնալով ավելի հավանական է դառնում, քանի որ Թեհրանը շատ մոտ է միջուկային զենքի ձեռքբերմանը։ Մոսկվայում այսօր 80,000 մարդ է դուրս եկել փողոց, նշելու մահմեդականների շրջանում ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող տոներից մեկը Կուրբան Բայրամը ռուսական գործակալությունների փոխանցման բացօթյան նամազի մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը ներգաղթյալներեն կենտրոնական Ասիայի հանրապետություններից։ Մահմեդականները փորձել են նաև կենդանիների բացօթյա զոհաբերություն կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներից մեկում, սակայն մոսկովյան ոստիկանությունը կանխել է այդ փորձը։ Բախումները Սիրիայում շարունակվում են, տեղացի իրավապաշտպանների պնդմամբ 4 ցուցարար է զոհվել համաքաղաքում։ Արաբական պետությունների լիգայի ղեկավար Նաբիլ Ար-Արաբի խոսքով, եթե Դամասկոսը տապալի անցած չորեքշաբթի ձեռքբերված կարգավորման ծրագրի իրագործումը, ապա դա կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ Սիրիայի համար։ Սիրական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ հավատարիմ են արաբական պետությունների միջնորդությամբ ձեռքբերված համաձայնագրի դրույթներին, որպես ապացույց, նշելով, որ վերջին 2 օրերին բանտերից ազատ է արձակվել շուրջ 500 քաղ բանդարկյալ։ Թուրքիայի իշխանությունները չթույլ չեն տա երկրի տարածքում ևս մեկ զուգահեռաբար գործող պետության գոյությունն այսօր Ստամբուլում հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն, անդրադառնալով քրդամետ մտավորականների և քաղաքական ակտիվիստների վերջին ձերբակալություններին։ Էրդողանի խոսքով թուրքական բանակը շարունակելու է գործողությունները նաև Իրաքի հյուսիսում։ Եթե Իրաքի քրդերը մեզ կօգնեն այդ հարցում, ապա դա շատ լավ կլինի, եթե ոչ, մենք անհրաժեշտ քայլերին կդիմենք, միայնակ, ասել է թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում անցնող շաբաթը։ Հարավային Կովկասում քաղաքական առումով բավական բուրն էր, Հայաստանում այն աչքի ընկավ կադրային կտրուկ փոխատեղումներով, որոնց արդյունքում հստակորեն պարզ դարձավ, որ իշխանությունների թիվ մեկ նպատակն այս փուլում նախընտրական պատրաստություններ տեսնելն ու նախընտրական օրակարգ ձևավորելն է։ Վրաստանում սրընթաց կերպով քաղաքական դաշտ ներխուժած միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին կարծես վերածվում է նախագահ Սաակաշվիլիի թիվ մեկ ընդդիմախոսի, թեև պաշտոնական Թբիլիսին անում է հնարավորը նրան քաղաքականությունից հեռու պահելու համար, այնուհանդերձ Վրաստանի ամենահարուստ բնակչի վարկանի շորեց որ աճում է։ Դե իսկ Ադրբեջանում քաղաքական դաշտի գրեթե սպառամայացման ֆոնին հիմնական հակասությունները տեղափոխվել են իշխանական կուլիսներ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն այս շաբաթ քննարկում են ներքաղաքական զարգացումները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Итак, тема нашей сегодняшней программы – активизация политических процессов в странах Южного Кавказа. Серьезные кадровые изменения во властных структурах Армении, яркое появление на политической сцене Грузии миллиардера Бедзины Иванишвили. Ситуация в Азербайджане иная, и мы попытаемся разобраться, насколько естественное сегодняшнее затишье и что за ним стоит. Я предлагаю начать все-таки с Армении, где во властных структурах происходят, можно сказать, тектонические сдвиги. К сожалению, очень сложно разобраться во всех отставках, которые происходят в эти дни. Но мы и не ставим такую задачу перед нашим экспертом. Борис Новосардян, вы могли бы в общих чертах обрисовать ситуацию, назвать ключевые отставки и их причины? Говорят, чуть ли не о подготовке переворота.
Основные отставки связаны с такими должностями, как спикер парламента, как мэр города Еревана, как глава полицейского управления. И я бы сказал, что все эти отставки имеют разную природу, хотя обусловлены одним основным фактором – это консолидация ресурса власти и попытка инвентаризировать имеющиеся возможности для того, чтобы их правильно использовать перед предстоящими парламентскими выборами. Я бы не сказал, что это безусловно, подготовка к перевороту, но это определенный сдвиг в самой системе власти, попытка не опираться на традиционный административный ресурс, на возможности фальсифицировать выборы, но попытка привлечь новый электорат, и для этого необходимо избавиться от каких-то наиболее дискредитировавших себя фигур. В данном случае речь идет в первую очередь о главе полиции. И также привлечь какие-то привлекательные лица для молодежи, для интеллигентной части общества. И здесь в первую очередь можно говорить о предыдущих нескольких назначениях, в частности, министра юстиции. Можно говорить о новом мэре города Еревана, который в свое время на муниципальных выборах, наверное, принес больше всех голосов правящей республиканской партии, которая выиграла и выборы в городе. Но тогда он не стал, тем не менее, мэром, а получил всего лишь должность вице-мэра.
Прежде чем мы зададим вопрос нашему грузинскому коллеге, спросить вас, Борис, скажите, в какой степени вот эти изменения в Армении самодостаточны и вызваны внутренней необходимостью? Есть ли какие-то внешние толчки, или это все исключительно в рамках политической жизни Армении и обусловлено, ну, какими-то напряжениями, собственно говоря, этой политической жизни?
Безусловно, внешний фактор тоже играет огромную роль, хотя я хочу повторить, что власть пытается инвентаризировать и мобилизовать, консолидировать имеющиеся ресурсы. В частности, сегодня мы стали свидетелями того, что последняя, третья партия из правящей коалиции – это Процветающая Армения, которая так твердо не присягала президенту в том, что будет поддерживать его на президентских выборах, которые последуют после парламентских в 2013 году. Так вот, сегодня даже эта партия присягнула и взяла обязательство поддерживать президента Сержа Саргсяна. Но если говорить о внешних факторах, то, безусловно, мы здесь имеем дело с реакцией на события в арабском мире, хотя непосредственно они на внутриполитическую жизнь в Армении не влияют, но они сильно влияют на отношения к странам, подобным Армении, со стороны западных партнеров и, прежде всего, Европейского Союза. От Армении ожидают каких-то знаков выражения готовности к реформам, к модернизации внутренней политической и экономической жизни. И от власти Армении требовалось показать Европе, требовалось показать Западу от помощи, от содействия которых в значительной степени зависит стабильность и экономические перспективы страны. И сделать эти лица максимально привлекательными, попытаться убедить за несколько месяцев до выборов, что те обязательства, которые взяла Армения, о том, что нынешние последние выборы будут самыми честными, справедливыми и даже примерными по сравнению с теми, которые были в предыдущие годы.
Спасибо, Борис. Я вот у Андрея уловил скорее другой подтекст о российском влиянии, но я предлагаю о России и о роли России в этих событиях поговорить чуть позже, а сейчас переместимся в Тбилиси. У меня вопрос Гии Вольскому. Гия, как вы оцениваете потенциал Бидзина и Иванишвили на политической арене Грузии? Ну, насколько я могу судить, такой поддержкой в обществе вряд ли может похвастаться хоть один представитель оппозиции.
Да вот примером можно назвать. Некоторые неудобства создали банку Бидзина и Иванишвили. Это карту банк, который занимается благотворительностью. В Грузии больше, чем бизнесом. И в ответ гражданское общество сегодня и к этим банкам не подступится, так как люди открывают счета. Это первый случай, когда миллиардеру частные лица дают свои какие-то сбережения, вносят в его банк. С утра стоят очереди только за один день. Набрано огромное количество суммы из тех маленьких сумм, которые люди создали и внесли в банк как демонстрацию поддержки Бидзина и Иванишвили. Не дали, как позавчера, была пресс-конференция, и эта пресс-конференция показала, насколько разобщено общество, поддерживающее местную власть, и журналисты подконтрольных масс-медиа проявили в себя неслучайные стороны и подпитали дальнейшие серьезные и острые дебаты, которые вот до сих пор не утихают.
Спасибо, Гия. Давайте переместимся в Баку. Рахим Гаджиев. В информационном плане Азербайджан выглядит такой тихой заводью. Ну, политические новости какие-то есть. Например, я нашел объединение двух коммунистических партий Азербайджана. Но, на мой сторонний взгляд, это не выглядит такой большой новостью. А ситуация действительно такая гладкая? Или вы видите какие-то признаки внутренней нестабильности?
Во-первых, начнем с того, что в Азербайджане практически нет коммунистического движения, практически нет возможности создавать это движение, нет для этого никакой базы. В Азербайджане все еще, несмотря на такую вроде бы гладкую позицию, гладкую ситуацию, все равно в Азербайджане традиционная демократическая оппозиция, она продолжает представляться серьезную силу, более организованную, которая, кстати, необходимо отметить, что весной попытались, так сказать, раскачать лодку, изменить ситуацию. В результате принятием властей жестких мер для подавления этих демонстраций, этих уличных шествий, в результате 15 человек были арестованы, в отношении их провели судебные дела, то есть это был настоящий фарс, именно сложившийся в азербайджанском стиле, никаких законных оснований не было, но провели все это. То есть репрессивный режим еще раз проявил во весь блеск свои отношения к гражданским правам и свободам. Но все это не означает, что ситуация простая. С одной стороны, да, я согласен с этим утверждением, что ситуация несколько такая спокойная, но в жизни страны, в обществе идут процессы консолидации различных сил. Очень многие вовлекаются в этот процесс. Много в последнее время стало протестов социально-экономических. Ну и необходимо отметить, что все же появились определенные оптимизмы с точки зрения решения проблем в будущем. Например, я должен заметить, что хотя азербайджанские власти долгое время противились, но наконец они согласились подписать декларацию, в котором предусматривается наделение статусом восточноевропейских стран, южнокавказских, Украины, Молдовы. Это была серьезная уступка со стороны Ильхама Алиева. То есть не все решается, не только внутриполитические ситуации, а активность оппозиции. Конечно же, действительно, нельзя не отметить, что арабская весна определенное воздействие и на внутриполитическую ситуацию Азербайджана имеет. Ну и я должен еще отметить, что публикации WikiLeaks серьезно подорвали позиции азербайджанских властей, прежде всего на международной арене. Достаточно отметить, что если раньше Ильхам Алиев часто встречался с Владимиром Путиным, то только после первой порции публикации WikiLeaks между ними не было никаких встреч.
Рахим, а у меня к вам такой вопрос. Вы говорите о том, что там позиция азербайджанской власти подорвана. Давайте посмотрим на соседей. В Армении для того, чтобы завоевать вызывать симпатии электората. Власть идет на серьезные кадровые изменения в Грузии. Появление миллиардера, появление новой фигуры в политическом пространстве серьезно раскололо общество, и грузинские власти напуганы. А вот у азербайджанских властей насколько велик и серьезен ресурс для того, чтобы удерживать, сдерживать оппозицию, не давать ей возможности как-то ретранслировать свой протест, влиять на политическую жизнь страны? Вот вы говорите, что там весной попыталась оппозиция что-то сделать, ну, в общем, власть сумела дать ей отпор. Все-таки, как вы видите, изменения возможны в какой перспективе? Через 5 лет? Через 2 года, через 3, через 10.
Азербайджанские власти опирались на зарубежные силы. Прежде всего, хорошие отношения азербайджанских властей с российским антидемократическим режимом, прежде всего, в 2005 году им позволили добиться своего, добиться формирования парламента, который называется карманным парламентом. То есть, но последнее время азербайджанские власти лишены этого. И я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в Азербайджане.
Давайте вернемся к нашему гостю из Армении. Борис Новосардян. Ну, в отличие от вас, некоторые армянские средства массовой информации видят в последних увольнениях сопротивление российским попыткам усилить свое влияние в Армении, и что Серж Сарксян не является удобной фигурой для России. Вот как вы считаете, под этим есть какие-то основания, или же это попытка самого армянского президента получить какие-то политические дивиденды за счет такого пиара или антипиара своих противников?
Ну и вообще, насколько значителен российский фактор формирования армянской политики?
Ну, во-первых, в той версии, которую вы сказали, я не увидел противоречия моей. Если вы говорите о том, что последние перестановки во власти, они как бы делаются для того, чтобы освободиться от тотального российского влияния, совпадает с моей версией о том, что Ереван в большей степени пытается понравиться сегодня Западу. Это, в принципе, одно и то же. Но я бы так сказал, что отношениями с Россией я бы эти перестановки не связал. Возможно, те мнения, которые высказывались в армянской прессе, были связаны с тем, что покинул свой пост мэр города Еревана, который, может быть, рассматривался в Армении как самый пророссийский политик, учитывая его связи с газпромовскими кругами. Но я склонен верить той версии, которую высказывают сами власти, о том, что Карен Карапетян просто получил гораздо более выгодную должность в Москве, и у него не было никакого интереса оставаться на позиции мэра, тем более, что политическая конъюнктура складывалась так, что дальнейших перспектив для дальнейшей быстрой карьеры и скачка на более высокий какой-то пост у него не было. Я думаю, тем не менее, что за всем этим не надо усматривать попыток освободиться от российского влияния, поскольку Армения не может себе позволить иметь какой-то один ориентир в своей политике. И вот эта формула комплементаризма, когда в равной степени Армения сотрудничает и с Россией, и с Западом, она остается главенствующей в концепции правящей элиты. Просто отношения с Россией, они в какой-то степени сегодня стабильны, и какие-то маленькие кадровые изменения или даже большие кадровые изменения вряд ли сильно изменят в лучшую или в худшую сторону отношения Еревана с Москвой. Тогда как проблемы с Западом у Армении сформировались достаточно серьезные, и я еще раз связываю это с арабской весной, которая фактически в Европе особенно выработала абсолютно новый подход к недемократическим режимам, что поддержка этих режимов, сотрудничество с ними уже не может оправдываться интересами стабильности.
Вопрос в Тбилиси. Гия Вольский. Провластные СМИ буквально сразу навесили на Бедзину Иванишвили ярлык ставленника Кремля. Более того, в СМИ появляются материалы о том, что вот-вот Россия опять начнет войну, нужно сплотиться, сопротивляться, собственно, и тем же ставленникам Кремля. Это просто антипиар, или вы согласны с тем, что Бедзина Иванишвили в некотором роде ставленник России?
Я думаю, что тут большая доля антипиара, потому что такого уровня игрок, выходящий на политическую сцену, естественно, не будет опираться на какие-то инструкции, получаемые из Москвы. Скорее всего, визит в его резиденцию всех представителей всех посольств, Грузии, в том числе первого лица американского посольства, беседа с послами и последующие заявления американского посла, все-таки подчеркивают, что Бедзина Иванович Вилли – это не такой простой игрок, кому дают какие-то инструкции. Если бы это российский фактор тут существовал бы, по моему мнению, и по мнению многих экспертов, то этим фактором и этими рычагами Россия давно могла воспользоваться, когда Бедзина Иванович Вилли практически большой финансовой помощью подсоблял грузинскому правительству. Но после августовских событий 2008 года Бедзина Иванович Вилли очень так уверенно обосновывает свою позицию, свой выход на политическую авансцену, и аргументов у него достаточно много. А вот аргументов против его высказываний насчет международной политики, насчет внутренней политики, экономики, сельского хозяйства и так далее, и так далее, у правительства, к сожалению, для правительства, естественно, не остается. Остается единственный фактор, это российский фактор, и вот этим фактором, как и российской уже разыгранной картой, сейчас спекулирует правительство. Но дело в том, что население, гражданское общество даже не обращает на это особого внимания, так как очень многие люди устали жить в таких условиях, а демократических институтов, усиленных таких, как Запад, Европейский Союз и США, требует от правительства, так и не видно.
Гия, а вот скажите, вы упомянули об усталости людей. Я хотел бы узнать, не может она быть вызвана еще и тем, что в течение долгих лет правительство Михаила Саакашвили постоянно опиралось на вот этот российский жупел, доказывая, что Кремль денно и ночно думает только о том, как бы подложить свинью правительству реформаторов, и, в общем, жить вот в условиях такой мобилизационной политики, наверное, тоже не очень просто, да, и если кричат постоянно «волк, волк», то и вера в эти угрозы рано или поздно пропадает.
Знаете ли, я с вами совершенно согласен, естественно, но есть и вторая сторона этой медали. Россия так или иначе оккупировала территорию, 20% территории оккупирована, и кровопролитные бои, которые протекали в течение двух или одного дня, все-таки оставили большую открытую рану. Но дело в том, что нужно глубже покопаться, знаете ли. Естественно, никто не оправдывает Россию, и, естественно, Россию нельзя назвать таким волком, о котором вы сейчас говорите. Россия действительно является как бы не очень-то сторонником и любящим реформаторское наше правительство, но дело не в этом. Дело в том, что люди осознают, что все-таки стратегические ошибки, и кроме того, не только люди, не только гражданском обществе, это мнение бытует, но и в обществе довольно-таки высокого уровня экспертов, что все-таки серьезные стратегические ошибки обусловили то, что случилось в августе 2008 года, и это причина не только жарких августовских дней, а целый ряд ошибок, которые допускались еще с 2006 года, когда прекратилась в принципе реализация мирного плана, утвержденного и поддержанного ОБСЕ в декабре 2005 года.
И у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, вот вы сказали, что существует недовольство как со стороны России, так и со стороны Запада в отношении азербайджанских властей. Но ведь, по большому счету, это ведь большой ресурс, подобное недовольство. Казалось бы, что и западные страны, и в том числе Россия, которая тоже эти технологии использует, могла бы помогать азербайджанской оппозиции. Но совсем недавно в Баку была конференция, и там говорили о западном влиянии, о том, что Запад, наоборот, закрывает глаза на то, что происходит в Азербайджане.
А я позволю себе немножко иначе... Это... Расим, одну секундочку, я немножко иначе вас понял, поэтому я позволю и свой вопрос задать. Мне показалось, что вы говорили о том, что ресурс азербайджанского руководства исчерпан во многом благодаря тому, что Запад уже не согласен играть по правилам, навязываемым Азербайджаном. И скажите, не следовало ли бы в этих обстоятельствах Баку крепить связи с Россией?
Проблема в том, что азербайджанские власти, Ильхам Алиев, говорил о внешней политике, о сбалансированной внешней политике. В результате вот этих материй выяснилось, что Ильхам Алиев и его команда, они хотели всех обмануть, всех перехитрить одновременно. И Запад, и Иран, и Россию. Вот они вели такую игру. Они никогда не хотели, чтобы какая-то страна, будто это Россия, будто это западные страны, имели какое-то решающее влияние. Они этого никогда не хотели. Они хотели самостоятельно распоряжаться то, что в этой стране имеется. И вот в результате именно такой политики. Они хотели всех перехитрить, и все уже знают, что азербайджанские власти крайне такую примитивную политику проводили в отношении этих. То есть Запад изменила свои отношения. То есть ни Запад не может верить таким людям, ни Россия не может верить таким людям. Невозможно с этими людьми вести вот такой. То, конечно же, сила Запада на сегодняшний день, конечно же, доминирует во всем мире. Запад создал такие возможности, огромные возможности, конечно. Да к тому же ситуация в самой правящей элите очень беспокойная сложилась ситуация, особенно после высказанной мысли Ильхам Алиевым Аль-Джазира, что он еще не решил выдвигать свою кандидатуру. Конечно же, тут же зашевелились, тут же серьезно стали беспокоиться и практически начали Ильхама шантажировать, что ты наш кандидат, ты, значит, Ильхам Алиев наш кандидат, мы единогласно выбрали его кандидатом, мы считаем, что именно он должен. И начали его шантажировать. То есть во властных структурах правящей элиты сложилась такая очень беспокойная ситуация, они боятся, что Ильхам Алиев не сможет удержаться перед давлением со стороны Запада.
Спасибо большое. Что ж, время нашей программы подошло к концу. Главный вопрос, который я сегодня хотел прояснить для себя, насколько внутренние изменения происходят в странах Южного Кавказа или они обусловлены внешними причинами, я получил. Практически все три эксперта говорят о том, что есть внутренняя потребность в изменениях. На этом я предлагаю нашу программу завершить. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам за участие. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа».
Դեռ մի քանի տարի առաջ հայտնի հայ արձակագիր Պերջ Զեյթունցյանն ասել էր, թե Սփյուռքը պետք է կենտրոնանա ոչ միայն ավանդական դարձած ազգային, այլև ներհայաստանյան խնդիրների վրա, չանտեսելով դրանք։ Անվանի հայ գրողի այս կոչն առաջինը կարծես թե լսել են Ֆրանսիայում մի քանի օր առաջ, Փարիզում լույս տեսած վեպերից մեկն ամբողջությամբ նվիրված է հայաստանյան ժամանակակից իրականությանը։ Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում Փարիզից։
Ակտուսյուդ հրատարակչությունը օրերս լույս է ընծայել ֆրանսահայ գրող Դնի Դոնիկյանի շատ հետաքրքրական մի վեպը, որի վերնագիրն է «Վիդյուխ» հայերեն թարգմանությամբ «Աղբ» կամ, ինչպես հեղինակն է նախընտրում, հոգնակի ձևով «Աղբեր». Դնի Դոնիկյանը մեկն է այն 20 հեղինակներից, որ մասնակցեց գրքի ազգային կենտրոնի վերջերս կազմակերպած «Հայաստան, Հայաստաններ» վերնագրով միջոցառմանը նվիրված հայ գրքին ու գրականությանը։ Բազմաթիվ գրքերի ակնարկների, նովելների, ճամփորդական հուշերի և թարգմանությունների հեղինակ «Աղբը» Դնի Դոնիկյանի առաջին վեպն է։ Իմ վեպում ես չեմ օգտագործել Հայաստան և հայկական բարերը, քանի որ եթե նույնիսկ այն Հայաստանի մասին է, ապա ըստ էության իր արծարծած թեմաներով նա համամարտկային է և կարող է վերաբերվել որևէ այլ երկրի, նույնպես բացատրում է հեղինակը, որը մոտիկից ճանաչում է Հայաստանը դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանից, այնտեղ ուսանած լինելու, իսկ երկրի անկախացումից հետո պարբերաբար Հայաստան այցելած լինելու հետևանքով։ Ավելին, նա մեկն է եղել այն արևմտյան դիտորդներից, ովքեր հետևել են Հայաստանի 2007 և 2008 թվականների ընտրություններին. Աղբ կամ Աղբեր վեպը հասարակական կարգի քննադատությունն է, շարունակում է բացատրել Դոնիկյանը. Ինձ համար հետաքրքրական էր այն, ասում է նա, որ Նուբարաշենի ճանապարհի վրա իրար դեմ դիմաց գտնվում էին մի աղբանոց և մի գերեզմանատուն, որ նույն ճանապարհի վրա ավելի հեռու կար մի բանտ քաղաքական բանտարկյալների համար, ինչպես նաև մի հոգեբուժական հիվանդանոց և մի ապաստարան էլ հաշմանդամ երեխաների համար։ Մեկնելով այդ հանգամանքից, ես հետաքրքրական նկատեցի մի երկխոսություն ստեղծել մահվան, զեղծարարությունների, խենթության և այլ թեմաների միջև խոսելու համար Հայաստանի 20-ամյա անկախության մասին։ Քննադատությունները վերաբերվում են բազմաթիվ բնագավառների, զեղծարարություն, բնապահություն, բայց ամենակարևորը այն է, ինչ մարմնավորված է գլխավոր հերոսի Գամի կերպարում, բացատրում է հեղինակը։ Լրագրող բանաստեղծ Գամը երկար թափառելուց հետո եկել թաքնվել է մի աղբանոցում, նրան փնտրում է ոստիկանությունը նախագահի դեմ մի պամֆլետ գրած լինելու համար։ Գամը անվերջ փորփորում, փնտրում է աղբանոցում իր կարիքների, բայց նաև մերկացնելու համար քաղաքական կյանքում կատարվող զեղծարարությունները։ Վեպը նկարագրում է մի երկիր, մի ժողովուրդ, որ ամեն տեսակի փորձության ենթարկվել է ցեղասպանություն, երկրաշար, երկիր, որը հազիվ ոտքի կանգնած ընկել է անմիջապես էլ մաֆիայի տիրապետության տակ երկիր, որը թեև անկախացած շարունակում է լինել ոչ նվազ բռնապետական։ Աղբանոցի միջոցով ավերակ Հայաստանի պատկերն է տվել հեղինակը այլաբանորեն։ Աղբանոց, բայց նաև գերեզմանատուն, ուր հեղինակի նկարագրած մանրաշխարը սուքի մեջ է հորիզոնի բացակայության հետևանքով, բայց ապագան անհույս չէ։ Վեպի հերոսը, ընդհատակյա լրագրող Գամը, միակն է, ով կարող է ասել ճշմարտությունը և պատմել ու փոխանցել այն մյուսներին, այդպես է, որ կգտնվեն միշտ մարդիկ, որոնք ոտքի կկանգնեն հասնելու համար արժանավայել մի ապագայի, ասում է Դնի Դոնիկյանը։ Եվ արդեն Տեր ողորմյակ կանչով է, որ սկսում է Գամը իր օրը, և այդ կանչը կրկնվում է Վեպի ողջ երկայնքով, հնչում իբրև անվզման մի կոչ։ Դնի Դոնիկյանը շատ հնարամտորեն համեմել է իր բնագիրը հայաստանյան հատուկ բառերով, բնագիր, որը չնայած նյութի խստությանը հագեցված է հումորով։ Իմ վեպը պատմություն է մարդկանց մասին, մի ժողովրդի մասին, ես կուզինայի, որ Հայաստանում ապրող մարդիկ ճանաչեին իրենք իրենց իմ վեպում, ասաց մեզ Աղբ վեպի հեղինակը, վերջում ավելացնելով, թե իր վեպը շուտով թարգմանվելու է հայերեն։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շարունակենք գրականության թեման ծրագրի այս հատվածում էլ մեր ամեն շաբաթյա խորագրերից մեկը Գայանե Դանիելյանն իր հեղինակային գրողն ու իրականությունը հաղորդաշարի շրջանակներում այս շաբաթ հյուրընկալել է արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանին։
Եկան եվրոպացիք դեռ միամիտ էին, որովհետև չգիտեին, որ իրենցից առաջ եկել են ռուսները։ Ռուսները, որ եկել են եվրոպացիներից առաջ, եկել էին թուրքերից հետո։ Պարսիկները, որ նախորդել էին թուրքերին, գիտեին, որ իրենցից առաջ, բայց սելջուկներից հետո եկել են թաթար մոգոլները, և սրանք հաջորդեցին արաբներին, որոնց նախորդել էին, կարծես հույները։ Սրանք եկան փարավոնների հետ միաժամանակ, որոնցից առաջ և հետո ռոմեացիները, որոնք հաջորդեցին եգիպտական փարավոններին, որոնք էլ նախորդել լեն բյուզանդացիներին, որոնցից առաջ եկել էին ասորիները, որոնք էլ հաջորդել էին խորիներին։ Իսկ ավելի վաղ այստեղով անցել էր Նոյը ու կանգ էր առել, որովհետև այստեղով անցել էր Աստվածը, և նա միակն էր այս շարքում, ով տանելու փոխարեն թողել էր, այլապես երբեք չէր իմացվի, որ այստեղով անցել է Աստվածը։
Այսօր զրուցում ենք արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանի հետ։ Ողջույն, Սուսաննա։ Այսօր սիրով համաձայնել է մեր հաղորդաշարի հյուրը լինել։ Սուսաննա, Աշունը սիրում ես։
Հա, որպես տարվա եղանակ նկատի։
Որպես գրող նկատի ունեմ աշնանային գույներ,
գերեզմանոց։ Այս ցածրած ու մելանխոլիկ զգացողությունները բանը ինձ մի քիչ խորթեն, բայց աշունը որպես տարվա եղանակ
Տերյան
սիրում եմ։ Տերյան սիրում եմ։
Տերյան սիրում եմ, բայց մելանխոլիա։
Հա, չէ, գույների բազմությունը, չգիտեմ, այդ կյանք մահու հավերժական այդ շրջափուլերը եւ այլ խոհերը, չգիտեմ, նաև ասենք մարդկանց մոտ աշունը ընդունված է կյանքի աշուն իմաստով, երբ որ իմի են բերում, ինչի հասան, ինչը բաց թողեցին, որտեղ շահեցին, որտեղ առաջացին։
Բայց աշունը յուրահատուկ էներգետիկա էլ ունի, չէ՞, ինչ որ մի տարօրինակ այնս խորթավոր մի բան, որ կարծես քեզ անդադար առաջ համողում ուզում ես իմանալ հետո ինչ ալինելու։ Չես հավատում, որ ձմերը գալու, բայց ուզում ես։
Ինչա, գարունը առաջ չի մղում կամ ձմերը առաջ չի
գալու։ Ձմերը չեմ
պատմում։ Կամ ասենք ամառը համեմատության մեջ։
Ամառը շոգ է, ամառը շոգ է, ձմռանը ծուրտ։ Աշնանը, լավ, աշնան խորթավորությունը այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով երբևէ արտացոլվել է քո ստեղծագործություններում, թե ընդհանրապես եղանակային այդ տարբերակումները։
Այսպես ուզում եմ հիշել, ուրեմն ես այն տատիներին եմ կամաց-կամաց նվանվում, ովքեր մի 100 թոռ ունեն, անունները խառնում
են,
ավանդակությունները
խառնում են, ստեղծագործությունները։
Ես այնքան շատ պատմվածքներ ունեմ, հիշում եմ, որ ինչ որտեղ նույնիսկ մի քանի տեղ ունեմ ժողովածու խոսքը աշնան մասին է վերջին հաշվով, հա, որը կրում է համանուն պատմվածքի վերնագիրը։ Աշունը իհարկե կա, բնությունը եթե կա, ուրեմն կան նրա գոյության բոլոր ձևերը, բոլոր եղանակները։
Իսկ այ որպես մարդ դու ինքդ ամենաշատը ի վերջո ոչ թե միայն աշնանը պարզ է, ընդհանրապես մեր այսօր մեր առօրյա կյանքում քո համար ամենաշատը ինչ է կարևորում, եղանակը իհարկե կապ չունի անկեղծորեն որևէ, բայց այս պահին երջանիկ զգալու համար, ստեղծագործական ավյունով գուցե լցվելու կամ ինչ որ բան գրելու համար ի վերջո ինչ է պետք։
Սովորաբար հույն փիլիսոփաներից մեկն է, չէ՞, ասել, եթե ուզում ես երջանիկ լինել, չափավորիր ցանկությունները, դա իմ սպասելիքները կյանքից այնքան շատ են, որ չգիտեմ էլի, ասենք կոնկրետ կախվածություն եղանակային առումով ունեմ, եթե անձրևը կարող եմ գործս հետաձգել, տանից դուրս չգալ։ Հա, բայց
իսկ ո՞ր եղանակային առումով քեզ ինչի առասարակ անհրաժեշտ, ասենք, ես ասում եմ, մի փոքր երջանիկ լինելու համար։
Չէ, ինձ ծայրահեղ երջանիկ լինելու համար ընդամենը պետք է, որ իմ ականջի տակ աղմուկ չլինի, ինձ խելագարության կարող է հասցնել աղմուկը, եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, եւ հոգսը, եւ կարիքը, ոչ մի բանը ինձ այդպես չի սպանում, ինչքան աղմուկը, երեւի այդ հանգստության, այդ միայնության, ճգնավորի միայնության կարիքը երեւի ցանկացած ստեղծագործող ունի իմ կարծիքով։
Երբ գրեցիր քո առաջի պատմվածքը թերևս, հա, երբ ծնվեց, երիտասար դեր 15-16 տարեկան։
Չէ, մի քիչ ավելի փոքր էի, 10-11 տարեկան։ Կան, հա։
Ինչի մասին է։
Ուրեմն կոչվում էր, երբ ես հեքիաթ էի։ Ես ճիշտն ասած,
երբ ես հեքիաթ էի։
Այո։ Ես հիշում եմ, ունեմ կարծեմ կանչի այդ համարը, որտեղ տպագրվելա, բայց հիմա չեմ հիշում, թե ինչի մասին։ Ինչի մասին էր դա։ Հիշում եմ, որ մեր խմբակի ղեկավար Սերգեյ Հարությունյանը վերջավորությունը փոխել էր, եւ ես դժգոհ էի, բայց քանի որ քաշված բանկյուղից նոր տեղափոխված ճնշված երեխա էի, այդպես էլ ինձ դժգոհությունը ցույց չտվեցի։
Սերգեյ Հարությունյանը մի ամբողջ սերունդ է դասի առաջ։
Այո, եւ ցավոք սրտի Սերգեյ Հարությունյանի նման մանկավարժը այսօր ունի իր դպրոցը մասնավոր, ով ասես մասնավոր դպրոցունի, հա, ունի իր կրթօջախը, թեև էլի շատ լավ TV արդիք թերթն է խմբագրում։
Այո, այո։
Հա, տաղանդավոր մարդը, տաղանդավոր ամեն ինչում, բայց կուզենայի, որ նա ունենար իր սեփական դպրոցը, կրթօջախը, գոնե եթե ոչ կրթահավանի։
Ինչ զգացողություններ, որ պայման ասեր, երբ ես հեքիաթ էի, ինչ հետաքրքիր, ասենք ավելի հետաքրքիր, այսինքն տրավմանական կլներ ասել, երբ ես հեքիաթի, չգիտեմ, արքայադուս ներեի կարմիր գլխարկը, բայց երբ ես հեքիաթ էի,
ինչ ասեմ։ Դե արի ու հիշի 11 տարեկան, ինչ ես մտածում։
Բայց դու հիմա հեքիաթ ես։
Հեքիաթ։
Հավանաբար։
Բոլորս էլ մեր ենթագիտակցության մեջ հեքիաթ ենք, երազենք,
ինչ ենք։ Բան կա, չէ՞, որ ասում են, այն կյանքը, որով ապրում ենք, դրանք դա մեր երազն է, ինչ որ մի այլ կյանքի։
Դե կյանքը համարում են երազ, թեև մի քիչ վիճելի տարբերակա կյանքի երազ լինելը, չգիտեմ։
Լավ, կյանքը գրողը եւ իր իրականությունը, այսօր գրողնս եւ քո իրականությունը այն ինչ որ կա մեր բոլորի շրջան։ Ինչպես ես այն տեսնում, ինչպիսին է քո իրականությունը, այ դառն է, ճիշտ է, բնական է քո գրողի քո ոգին չի կարող չցավել հազար ու մի խնդիրների համար, բայց այն ամենայնիվ ինչպիսին
կարող եմ թվարկել բազմաթիվ բաներ, որոնցից դժգոհ եմ, բայց երբեմն մտածում եմ եւ գուցե համոզված եմ, որ ինչ հասարակության մեջ եմ ես ապրելիս լինեի ես դժգոհ էի լինելու։ Գրողի տեսակը այդպիսին է, հասկանում եք, ինքը չմերվող, սոցիալական իմունիտետ չունեցող,
չգիտեմ,
ըմբոստ, իր դեմ տրամադրող, ինքը ոնց կարող է երջանիկ լինել, երբ կյանքը այսքան թերություններ ունի, էլի բազմաթիվ, եւ եթե մենք ապրում ենք Հայաստանում, հեռվից հեռու մեզ թվում է Եվրոպայում, կյանքը շքեղ է Եվրոպացուն թվում է թե մեզ մոտ, կյանքը ավելի մաքուր է, չէ՞, այսպես երբ մենք գնում ենք այնտեղ, ենք հիանում, իրենք գալիս են այստեղ, են հիանում, չգիտեմ, իր թվում է գրողը, ստեղծագործող մարդը, այդ ներքին անբավարարվածությունն է հենց իր շարժանիվը ստեղծագործելու։
Այդ քո պատմածներում նաև այլ վիպակ էպես իսկապես ծանոթ եմ, ասենք շատ հաճախ կարող ես տեսնել, չգիտեմ, կերպարներ, դառը կյանքով ապրած կերպարներ, թափառաշրջիկ, չէ՞, ասենք մեկին, որ այդպես սոսկալի կյանքով ապրել, նաև զինվորներ եւ այլ, մի խոսքով, այդ ամենը, այն ամենը ինչ որ ծանր է, ցավալի է, դառը նստված կետվել, համենայնպես եւ ընթերցում ես, հասկանում ես, որ դու իսկապես հենց այնպես չես գրել այդ տողերը, ասենք այդ կերպարները, այդ գրական հերոսները իրոք կյանքից են վերցված, այնուամենայնիվ այդ հերոսները իմ տպավորությամբ, գուցե սխալվում եմ, խնդրում եմ ասել, ասես տարիների ընթացքում ոչ թե չեն փոխվում, այլ իրենք անդմեջ կան, այսինքն մեր կյանքը չի փոխվում իրականում, միշտ մնում է այդ ծանր դառը նստվածքը, այսինքն միշտ կան այդ կերպարները, այդ մարդիկ, ինչպես է, ես ուզում եմ քո կարծիքը իմանալ։
Հա, ճիշտ ասած, եթե կոնկրետ ասեիք, որ հերոսին ինչ նկատի ունեք, այսպես գրում ես այն կյանքի մասին, որտեղ դու հայտնվել ես, հա, գիտեք, կարելի է եւ հորինել, բայց ես մի տեսակ դա չեմ
մտածած, ինեն թե իսկական կերպարները,
իմ հերոսները
տպավորությամբ որ նրանք կյանքից,
իմ հերոսները մի քիչ կոլաժային են, ասենք չկա այնպիսի մի հերոս, որի սկզբից մինչև վերջ ունենա նախատիպային ինչ մարդը, հա, այս մարդու կյանքը այս դրվագն է գեղարվեստորեն արժանի գնահատման, այս մարդու այս արարքը քեզ հուզեց եւ այն, եւ դրանք իմի ես վերում համատեղում ես
հասարակության այդպես այդպիսի տպավորություն է, որ այդպես ծանր շերտերում ապրող խավի մարդիկ են, հա, այդպես, որոնք շատ դժվար են հաղթահարել եւ իրենց յուրականչուր ոչ միայն օրը, այլեւ ժամը, այդպես է, թե տպավորությունս գուցե։
Գիտեք, ասենք, եթե հաշվի առնենք, որ ես այսպես լուրջ գրական գրողի կենցաղով սկսել եմ ապրել 2000 թվականից, վերջին 20 տարում մենք այսպես մեր կյանքի յուրականչուր պահը, յուրականչուր հաջողությունը մենք զորով խլում ենք, մեզ չի տրվում։ Եվ եթե դու տեսնում ես, որ ասենք ժողովրդի հիմնական մասը իր երջանկությունը, առողջությունը, չգիտեմ, երեխայի ծնունդը, ամեն ինչը
դժվարությամբ
է, աստծո կռվով է առնում, հա, ստանում, դե բնականաբար դա էլ պիտի պատկերես, եթե ես պատկերեմ ինչ-որ երջանիկ իրականություն, արդեն ոչ մեկ չի հավատա, չէ, իմ տողին, իմ գրածին, մանավանդ իմ ժամանակակիցները, ովքեր իմ կողքին ապրում են, չէ, պիտի կարդան, ասեն, ես ինչ է գրել, չէ,
մոտենանք գրքերն էլ դիտարկենք, Սուսանա, առաջին գիրքը, Հավերժությունը, հրատարակվել է 1996 թվականին,
այո,
վերջինը Քարտեզ Արամ Ցամաքի վերջերի 2010 թվականին, այսինքն 15 տարվա համարա, չէ, ճանապարհ է անցել,
դե չի կարելի ասել, եթե նկատի ունեք գրողի հասունացման ճանապարհը, երևի դա իծն է,
չէ, ես նկատի ունեմ այ տարեց տարի հրատարակվող գրքերի հաջորդականությունը, այնուամենայնիվ այ Հավերժությունը էլի պատմածների ժողովածու է, ու այս ժողովածում այ որ հրատարակեցիր եւ դրեցիր ընթերցողի սեղանին, ովքեր են քո հերոսները իրականում, ինչ ներ խնդիրը ես, այսպես որ տպեցիր եւ արդեն որոշեցիր քեզ հանձնել ընթերցողի դատին,
ասեմ, գրել կարողանալը կամ գրելու տաղանդ ունենալը այլ բան է, հոգեբանորեն ինքդ քեզ գրող զգալ եւ գրող համարելը դա բոլորովին այլ բան է, երբ հրատարակեցի այս գիրքը Հավերժությունը,
երբ համարձակություն ունեցա այ
հրատարակելու համարձակություն ունեցա, բայց մտքովս չէր անցնում, որ սա կարելի է դնել ընթերցողի դատին։ Ուրեմն առաջինը այն պատճառով, որ ասենք, երբ որ ծանոթես հայ գրականության դասականներին, համաշխարհային գրականության դասականներին, քո ստեղծածը այնքան չնչինա ծիծաղելի է թվում քո աչքին, որ վախ եւ վախենում ես եւ այդ երկչոտությունը եւ նաեւ ծիծաղելի չլինելը եւ այլն, հազար ու մի բան կա, որ քեզ հետ է պահում, այսպես մասսայաբար ներկայացնելուց քո ստեղծածը, ինչը եղավ իմ առաջին գրքի դեպքում։ 2000 թվին, երբ առաջին անգամ ես ոտք դրեցի գրողների միություն, դրանից հետո տպագրվեց իմ դարավերջի 2007-ին, երևի այդ ժամանակ նոր ես հոգեբանորեն այսպես ինձ գրող համարեցի, հասկացա, որ փախչելու տեղ չկա, ուզես թե չուզես դու գրող ես, հա, եւ երևի թե 2000 թվից նոր այդպես ինտենսիվորեն նորմալ աշխատում եմ, ապրում եմ գրողի կենցաղով, ասենք, հա։
Այ ինչպես են ծնվում ես պատվածքները, ինչ որ բանը պետք թե ուղղակի դու առավոտյան արթնանում ես եւ պարտաճանաչ նստում գրասեղանի առջև եւ աշխատում ես, թե ինչ որ բան քեզ պետք հունի ցանի, որ դու գրիչդ վերցնես սերքդ
եւ ասեմ, երբեմն լինում են գործեր, որ գրում ես այն պատճառով, որ այդ թեման կամ այդ դեպքը կամ այդ բանը քեզ ցավ պատճառեց, ուրախացրեց, զարմացրեց, հազար ու մի բան կարող է ստիպել, որ դու գրիչ վերցնես, բայց սովորաբար պատմվածքը այսպես գլխումս պտտվում, երբ տեսնում ես, որ սա ոչնչացող չի, չես ազատվում, ստիպված գրում ես, որ ազատվես դրանից, հա, այսպես պատմած գրելը շատ ավելի հեշտ է, որովհետև ինքը չափի առումով փոքր է եւ գլխիդ մեջ սկզբից մինչեւ վերջ կա, նույնիսկ պատմածքներ կան, որ չեմ էլ սրբագրում, ոնց գրում եմ, այն որ պիտի թղթի վրա հղկեմ, մշակեմ, դա տեղի ունենում երևի նաեւ ինքն էլ մեր կենցաղի առումով, որ այնքան զբաղված ես, որ չես կարող էլ այս տողը գրել, նստել մտածել, հետո այս տողը գրել, այդ բոլորը լինում է, չգիտեմ, ճաշեփելու ընթացքում, չգիտեմ, դուրս գալու ընթացքում,
այդ ճաշեփելու ընթացքում ասացիր, ես ուզում եմ երկու տող կարդալ հենց այստեղ, հետաքրքիր մի բան կա, ապացուցված է Սուսանա Հարությունյան խոսքը աշնան մասին է գրքից, ապացուցված է մարդը երջանիկ կարող է լինել միայն երազներում, կյանքը խոհանոցում անցկացնող կնոջ տեսանկյունից երազները կյանքի համեմունքներն են, աղը, պղպեղը, շաքարը, այլապես ուտել չի լինի այդ անմահությունը, մանկանալ, մինչև այս հավատում եմ, որ քամու ոռնոցը հալածող դևերի հոգին է, իսկ աստղերը հրեշտակների երազներն են, որ ձուլված են ոսկուց։ Ընդհանրապես կնոջ համար գրող լինելը մի քիչ ինչ-որ շատ բարդ պարտականությունների եւ հաճույքների միաձուլում չի արդյոք, տուն, ընտանիք, երեխաներ, թոռներ, չէ՞, թերևս
ճիշտ, հա,
նաեւ հատկապես թոռներ,
ուրեմն ասեմ, կուզեի, որ այսպես բարի խիղճ մայրի կամ այն էփոխ թափող տատիկներ կա, որ ապրում են թոռների կյանքով, երեխաների կյանքով, կուզեի այդպեսին ձևանալ, բայց վախում եմ մեր տանեցի կմբոստանան, էլի, որովհետեւ այդպես, եթե նայում ենք, ոչ թե ես եմ իրենց հոգսը տանում, այլ իրենք են իմ հոգսը տանում, բացի այն, որ ստեղծագործող մարդը ինքը բարդ բնավորություն է, նաև ես ունեմ, ասենք, բնավորության եւ խառնվածքի մի քիչ չհանդուրժող բաներ, որ չգիտեմ, դժվար է ինձ դասակարգել այն տատիների մեջ, որ օր ու գիշեր թոռ են պահում, կամ այն մայրիկների մեջ, որ օր ու գիշեր գծում են, թե երեխան որ ճամփով գնա, ինչ կարդա, ինչ ուտի, ինչ ակնի,
այսքան լավ է, որ մարդ ունի գրող մայր, օրինակ, հա, իր գրականությամբ է զբաղվում եւ ոչ մի խնդիր չունի
այլ։ Այդ դեպքում ես իմ անկախությունը ահագին պահած
եմ,
ահագին պահած, չէ, ես դա չեմ կորցրել,
այո, չես կորցրել,
հա, ուրեմն ֆրանսիացի մի փիլիսոփա գրող կա, Սիորան, Էմիլ Սիորան, եւ ինքը ասում է, եթե մարդը ուզում է պահպանել իր ազատությունը, պետք է պատրաստ լինի ցանկացած ստորության։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ ստորություն եմ արել այդ ընթացքում, բայց ես իմ
անկախությունը չես կորցրել,
այո, չեմ կորցրել, եւ այդ առումով բողոքելու բան չունեմ, եւ ինձ նույնիսկ խորթ է, որ ասենք գենդերային շարժում, կնոջ եւ տղամարդու տեսակավորում, դե մարդը նորմալ, մարդը նորմալ է ցանկացած մարմնի մեջ, աննորմալը աննորմալ է ցանկացած դրսեւորման մեջ, այդպես առանձնապես հույժ դժգոհ չեմ, որ կին եմ։
Այն մեր գրականությունը 20 տարիներին ստեղծված, վերջի 20 տարիներին, ի վերջո մեր երկրի վերջին 20 տարիներին, մեր անկախ հանրապետության, այսպես ասենք, զարգացմանը կամ այսօրվա իրավիճակին համընթաց գնաց զուգահեռաբար, այսինքն օրինակ եթե կարծում ենք 20 տարիների ստեղծված գրականությունը, կարող ենք պատկերացում կազմել այն ամենամասին ինչ տեղի ունեցել այս երկրում 20 տարիների ընթացքում։ Ես զուտ փաստավ ավերագրական մտածիչ ենք հավելիցի, զուտ գեղագիտորեն, առասրակ հասարակության մեջ տեղ ունեցող սոցիալ, տնտեսական, այսպես ասենք, այդ բոլոր ցնցումները, մարդու բարոյական գիտակցության մեջ եղած
բարոյական չափանիշների անկումը խիստ ընդգծված մեր գրականության մեջ կա, այդ խառնաշփոթը, այդ բաբելոնյան քաոսը, այդ իրավիճակը մեր գրականության մեջ կա,
չէ՞։ Այս պարզություն չի, որ մեր գրականությունը քիչ փոթահար է, հա, ինչ որ
չէ, գրականությունը շփոթահար չի, գրականությունը դասակարգված չի, գնահատված չի վերջին 20 տարվա գրականությունը։
Ինչու գնահատված չի, ինչու չեն գրականագետները գրում, գրականնադատները, չէ, գրում են, էլի չի կարելի այսպես բացարձակ ասել, որ չէ, կան մարդիկ կարող են կանոններ ասել, որ իսկապես գրում են, նաև հանդես են գալիս, ասենք, համագումարներին, հատկապես ինչ որ համաժողովների վրա, բայց դրանք այնուամենայնիվ իսկապես գրողը անտեսված չի մնացել,
դրանք հերթապահազեկույցներ են, որ անուններ պիտի թվարկվեն, որ երևա, որ հա գրող կա կամ չկա, լուրջ ուսումնասիրություն, ուրեմն պատճառն է, որ մենք չենք նախապատրաստում սերունդ գրականագետների, ասենք, եթե Սերգեյ Սարինյանը այդ ավակների սերունդը ընդեղ Վազգեն Գաբրելյանը, Ժենյա Քալանթարյանը շատ ավելի բարեխիղճ են այսօր վարվում մեր ստեղծածի հանդեպ, քան իմ հասակակից կամ ավելի երիտասարդ գրողները, գրականագետները, ներողություն, այդ սերունդ դաստիարակելու, չգիտեմ, պահանջելու, իսկ ով պիտի պահանջի գրականագետից վերլուծել, դասակարգել, ժողովրդին մատուցել, չէ՞։ Հա, եթե պիտի դա աշխատանք է, գիտական աշխատանք է, պիտի վճարվի, ով պիտի վճարի։
Ինչո՞ւ պիտի ապրի գրականագետը, ասում են, որ բոլորին կարիք չունեն գրականագետներ կամ գրականագիտը, իսկապես կարիք էլ չկա, ասենք, համենայն դեպս, չգիտեմ, այլևս, որ գրողի գործին անդրադառնա գրականադատը, գրականագետը, այ դու էիր պատասխանում։
Հա, էի պատասխանում։ Հա, ուրեմն ես հասկանում եմ այդ գրողներին, ովքեր ասում են, որ այսօր չկա գրականագետ, որի խոսքին
կամ կարիք էլ չունենք, ուղղակի
ես չգիտեմ, կարիք կա թե չկա, այդպես որ նայենք, գրականության կարիք էլ չկա, երաժշտության կարիք էլ չկա, չգիտես ոնց կարելի չունենալ կարիք գրականությունը սպասարկող որևէ մեկի, չէ, գրականությունը դասակարգող,
համակարգող,
թեև այդտեղ ուրեմն իրենց ասացի մեջ ճշմարտությունը այն է, որ այսօր չկա մի գրականագետ, որը ճաշակ թելադրի, որը չափանիշ թելադրի, ստեղծի գոնե, և դրա պատճառն է, որ մենք շատ կտրված ենք համաշխարհային գրականությունից, այսօր ես չգիտեմ, ասենք, Ֆրանսիայում իմ տարեկից մեկը ինչ է գրում, կամ ասենք 20 տարեկան բանաստեղծի, երբ որ ասում են, ասենք, Եվրոպայում հանճար է, ես չգիտեմ այդ հանճարը ինչ գրեց, մենք կտրված ենք և այսպես իներցիայով գրում ենք ինչ կարող
ենք, ինչ պատահի, հա,
ինչ պատահի, այո,
վերջին
աշխարհ գրել է դա, գրում ես ինչ խենք
կտրում, հա, և միտքը թելադրում են այդ պահին։ Երբ կունենանք այնպիսի մի հասարակություն, իրավիճակ, երկիր, երբ գրողը ու գրականությունը իսկապես կլինեն իրականության, ասենք, պատվավոր և լավագույն տեղերում, այդպես։
Դե գիտեք, ամբողջ աշխարհում է գրականությունը անկում ապրում, այսպես հոգևոր
ճգնաժամ է,
մարդու հոգևոր տարածքը, հոգևոր մասը, ոգեղենությունը ամբողջ աշխարհում այդպես անկում ապրում, այդ առաջվա թռիչքը
եւ նվազել է, հա, վերջացել է։
Դե մարդը շատ
ճագրենի կաշունը
նվազել առօրյական, շատ է դարձել կենցաղային, ամեն ինչը շատ է նյութականացված, ես չգիտեմ, այնպես որ
առաջկայում գրողը եւ իր գրականությունը մեր իրականության մեջ դեռ տեղ չունեն, հա։
Գրողը ինչ իրականության, նույնիսկ դրախտում գրողը կգտնի ինչի դեմ պայքարի եւ ինչ գրի։
Շնորհակալություն ձեզ, ամենայն բարի, հաջողություն և շատ գրքեր առաջկա 20 տարիներին։
Իշեց նաև, որ արձակագիր Սուսանա Հարությունյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հյուսիսային Ամերիկա, Կանադայի հայ համայնքում առկա խնդիրների, միացնական և կիլիկյո թեմերի միջև առկա հակասությունների մասին պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ճարտարապետական գլուխգործոցներով հարուստ ու ֆրանսիական քաղաքներ նմանվող Քվեբեկ նահանգի վարչական կենտրոն Մոնտրեալը Կանադայի ամենահայաշատ քաղաքն է։ Ցավոք սրտի զուտ ժամանակային առումով հնարավոր չէ տեսնել ու այցելել քաղաքի բոլոր այն հայկական կենտրոններն, որոնք ստեղծվել են այս 3-4 տասնամյակի ընթացքում։ Ինչպես Տորոնտոյում, այնպես էլ այստեղ 4 եկեղեցական կենտրոններ կան, որոնց շուրջ հավաքվում են հայերը։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցու առաջնորդ տարանն է, Կիլիկիո թեմի առաջնորդ տարանը, ինչպես նաև կաթոլիկ ու ավետարանչական եկեղեցական կենտրոններ։ Յուրաքանչյուրն իր հերթին ունի դպրոցներ, տարբեր տեսակի կազմակերպություններ, որոնք Տորոնտոյի օրինակով հնարավոր չէ թվարկել։ Դե պատկերացրեք մեծ ու կազմակերպ համայնք, որտեղ յուրաքանչյուր կենտրոն զանազան մշակութային, հոգևոր, կրոնական, սպորտային օջախներ ունի, երգչախմբեր ու զանազան հայրենակցական միություններ, որոնցից յուրաքանչյուրին կարելի է մեկ օր տրամադրել, պատմելու այն հսկայածավալ աշխատանքի մասին, որոնք կատարվել և կատարվում է Մոնտրեալում։ Այցելեցինք նաև ոչ այնքան հեռու գտնվող Լավալ քաղաքի հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցի, որի նոր շենքն արդեն կառուցվում է։ Կանադայի փոքրիկ նոր ձևավորվող համայնքների մասին մենք առանձին կանրադառնանք, իսկ այսօր էլ Մոնտրեալի համայնքային կյանքի առանձնահատկությունների մասին կպատմեմ։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցու Կանադայի թեմի առաջնորդ Բաքրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի օգնությամբ։
Կանադայի տարածքին մենք ունենք 15 եկեղեցիներ եւ համայնքներ, նրանցից 6-ը ուրեմն ունեն շենքեր, եկեղեցական փոքր կամ մեծ, եւ մնացածը մոտ 2-3-ը կարիք ունեն ամիջական իմաստով նոր տերերի, մնացածը փոքր համայնքներ են սփռված ամբողջ երկրով մեկ։ Գիտեք, որ Կանադան չափազանց մեծ երկիր է, աշխարհի 3-րդ մեծագույն երկիրն է իր տարածքով։ Այս տարածքների վրա գրեթե ամեն քաղաքում մենք ունենք համայնք կամ եկեղեցի։
Կան նաև զանազանություն Կանադայում համայնքի եւ եկեղեցու միջեւ ու սրբազանի տեղեկացմամբ։
Երբ ասում համայնք կամ եկեղեցի, զանազանությունը հետևյալն է. համայնքը չկազմված եկեղեցին, այսինքն չկան վարչություններ, չկա հովիվ եւ այլն։ Իսկ երբ ասում եկեղեցի ունենք, անպայման չի, որ շենք ունենանք, կան ունենք եկեղեցիներ, որտեղ շենք չունենք մենք սեփական, բայց ունենք եկեղեցի, գործող քահանա ունենք, հոգեորական վարչություն ունենք, մարմիններ կան զանազան։
Խոսելով հիմնական տարվող աշխատանքների մասին, Բաքրատ Սրբազյանն ասաց, թե բազմաճյուղ գործունեություն է ծավալվում։ Իհարկե գլխավորը հոգևոր կյանքի զարգացումն է։
Ինձ համար քրիստոնեությունը միակ պատվարն է եւ միջոցն է իրենց հոգևոր անվտանգությունը, մեր ժողովրդի միակ միջոցն ու պատվարն է հայապահպանության ճիշտ ընկալման։ Առանց մեր հոգևոր անվտանգության գոյություն չունի այսպես կոչված հայապահպանություն։ Այդ տերմինը ճիշտ ասած ես շատ էլ չեմ սիրում, որովհետեւ պահպանվելու համար չենք մենք այստեղ, այլ մեր կյանքը զարգացնելու, զորացնելու և փնտրելու այն արժեքները, որոնց ժառանգորդներն ենք մենք, արժանի կամ ոչ արժանի կերպով։
Բացի եկեղեցական ձեռնարկներից, բազմաթիվ կառույցներ կան քաղաքում, որոնք գործում են, պատմում է Կանադայի հայ առաքելական եկեղեցու թեմի առաջնորդը։
Բազմաթիվ ձեռնարկներ ունենք ոչ միայն եկեղեցու միջոցով, այլ նաև հայ բարեգործական ընդհանուր միություն, ԹԿՀ մշակութային միություն, Պոլսահայ միություն, Եգիպտահայ միություն, համազգային ՀՈՄ եւ այլն։ Բազմաթիվ են, այսինքն կոնկրետ մոդելը յուրօրինակ գունավորում ունի եւ շատ ակտիվ աշխուժ ապրող հայություն կա Մոնտրեալում, եթե տեսնեք գրեթե շատ մինիմալ օտար բարեր կլսեք կամ մարդիկ կտեսնեք, որոնք հայերեն չգիտեն։
Համայնքը Հայաստանի անկախության օրն է շատ մեծ շուկով նշել ու հետաքրքիրն այն է, որ Սպյուրքյան եւ մասնավորաբար հայաստանյան լրատվամիջոցներն չգիտես ինչու այդքան էլ հակված չեն թե Տորոնտոյի եւ թե Մոնտրեալի ու ընդհանրապես Կանադահայ համայնքի մասին նորություններ հաղորդել։ Ինչև ամենակարևոր խնդիրներից մեկն, որ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ բարձրացրեցինք, հայկական միասնական համայնքի բացակայության հարցն էր։ Տորոնտոյում օրինակ մի տեսակ մրցակցային միջադրություն էր ստեղծվել Կիլիկիո թեմի ու Հայաստանյանի միջև, թե որն առավել ակտիվ կգործի ու որն ավելի շատ հայերի կգրավի իր կողմը։ Կարծիքներն էլ արդեն հաղորդել ենք։ Օրինակ Իսրայելի Պարագայում կա մեկ պատիարքան, որի շուրջն էլ համախմբված են թե կուսակցական կազմակերպություններ և թե հայաստանցիների ստեղծած միությունները։ Կանադայում այլ է իրավիճակը։ 4 եկեղեցին էլ առանձին իրենց կենտրոններ ունեն 30,000 հայ հաշվող համայնք, փնտրեցի Բաքրատ Սրբազյանի ներկայացնել իր տեսակետը։
Գավլիցի, մրցակցություն գոյություն չունի, մենք ոչ մեկի հետ չենք մրցակցում եւ մտադրություն չունենք մրցակցելու, բացարձակ անձնապես իմ ընկալումն այն է, որ եկեղեցի մասի մրցակցության հարց չունի, դա քաղաքական տերմին է կամ էլ սպորտային ամենամեղմ ասած ձևով։ Մեր փապակն է մեր ժողովրդին հոգևոր սնունդ տալը, ովքեր որ այդ սնունդը կստանան մեր ձեռքերից, կստանան այնտեղ, որտեղ իրենք հարմար են զգում իրեն։ Հետևաբար ինձ համար ես չեմ ուզում դա քաղաքականացնել, թե պետք է ինքը բնույթով իր էությամբ այդ խնդիրը քաղաքական է, բայց իմ մեկնաբանությունը բոլորովին տարբեր է, հետևաբար չեմ ուզում այնտեղ մտնել, որ ոչ մրցակցության, ոչ պայքարի, ոչ հակառակության, ոչ էլ ոչինչ։
Սրբազանի համոզմամբ երևույթը շատ անբնական է հյուսիսամերիկյան իր արտահայտությամբ, երբ երկու թեմ կա, եւ հույս հայտնես, որ այս խնդիրը լուծում կգտնի, իսկ իրենք էլ որոշակի փորձեր են կատարում թեթևացնելու հիմնախնդիրը։
Ինչ որ մենք հիմա անում ենք, պարզապես կարճ ժամանակի դարմանումների, ինչ-որ առողջացման կամ փորձելու ինչ-որ երկրեր գտնելու, որ գոնե մեր ժողովրդի զանազան շերտերի մեջ ատելությունը վերանա այն ժամանակին տեղի ունեցած, որ իրար նկատմամբ լցված այն սարսափելի ատելությամբ։ Ես փառք Աստծո, որ այս տարիների ընթացքում կարողացանք հասնել մի իրավիճակի, որ գոնե մարդիկ իրար հետ կարողանում են խոսել, գործակցել, որոշակի գաղափարներ բաժանել։ Մեր ամբողջ փափագն եղել առաջին իսկ օրվանից տեսնել հայությունը միասնական, ամբողջական կերպով եւ ոչ թե պարզ համագործակցության։
Քանի որ կապը Մոնրեալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու եւ Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարանի միջև շատ սերտ է, ուստի թեմի ուխտագնացությունների մասին հարցրեցի դեպի Սուրբ Քաղաք։
Կարող եմ ասել, որ ամեն տարի գրեթե ես գնում եմ Երուսաղեմ ուխտավորների խմբով, եւ մեր նպատակն է, որ ամեն տարի գոնե երկու անգամ ուխտագնացություն ունենալ, առաջինը ընդհանրապես սպասված լայն հասարակությանը, ովքեր զանազան անկախ տարիքից, երկրորդը հատկապես ուսանողության համար, որ ամառվա շրջանն է, եւ մեր երիտասարդներին մեր ուսանողությանը տանելու, ծանոթացնելու, տեսնեն, որ ինչ արժեքներ ունենք մեր կյանքում, ինչ ժառանգություն ունենք մենք, եւ իրենք ով են ընդհանրապես այդ հարցադրումը վերագտնում իրենց ինքնության կարողանալ իրենք գտնել։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոնտրեալ, Կանադա։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։